viza ve maliye sanksiyalarından gelir. Heritage Capital Fondu'nun hüquqşünası Sergey Magnitski 2009-cu ildə Moskva İstintaq Təcridxanasını dönüb. Fond hesab edir ki, o böyük məbləğdə büdcə vəsaitinin mənimsənilməsini aşdığına görə təqib olunurdu. Və sonda, Türkiyənin qərbindəki hərbi ambarda baş vermiş partlayışda 25 hərbiçi ölüb, 5 isə yaralanıb. Partlayış əl qumbaralarının saxlandığı ambarda baş verib. Partlayışın səbəbi araşdırılır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfərində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. May ayının əvvəlində, ikisində İranda həbs olunan Azərbaycanlı şairlər Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn dünən azadlığa buraxılandan sonra axır ki, bugün Azərbaycana qayıdıblar və az öncə Azərbaycan ərazisinə də daxil olublar. Eyni gündə hələ İranın Xarici İşlər Nazirinin Mavini də Bakıdaydı. Hətta Azərbaycanda tutular İranın Səhər TV-nin müxbirinin də buraxılması haqqında söz-söhbətlər dolaşırdı. Bütün bunların bir-birinə əlaqəsi varmı və İranda Azərbaycanlı şairləri niyə öncə həbs eləyib, sonra azad elədilər və Azərbaycanlı şairlər azadlığa çıxan kimi, Azərbaycana girən kimi nə dedilər? Bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajında.
Axır ki, həqiqət öz yerində tutdu. İran tərəf anladı ki, gənc şairlər Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynlə bağlı düzgün hərəkət etməyib. Ona görə də onları əfv etdi. Bunu Azadlıq Radiosunun açıqlamasında artıq Azərbaycana qayıdan şairlərdən biri Şəhriyar Hacızadə deyib. Onun sözlərinə görə İranda həbs olunmaları bundan sonraki fəaliyyətlərinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Yenə də yazıb yaradacaqlar. Onlar həbsdə yaradıcılıqla da məşğul olublar. Şeirlər yazıblar.
İndi bir sərhədi keçmişik, sərhətimiz yaxşıdır, sizə də onu deyim ki, azadlıq olaraq hörmətimiz böyüdür. Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, sərhətimiz yerindədir. Buradan evə gedəcəyik, yaxın müddətdə mətbuat konferansı olacaq, o 1-2 gün ərzində. Bundan sonra yaşamaq, yaratmaq fikrindəyim.
Şəhriyar Hacızadə deyir ki, həbsdə olduqları müddətdə onlara heç bir təzyiq göstərilməyib. Şairlər bu müddət ərzində onların həbsdən azad olunmalarına çalışan Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə və bütün digər qurumlara minnətdarlıqlarını da bildiriblər. Poeziya festivalında iştirak etmək üçün aprelin 29-unda İrana 70 Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə mayın 2-sində Bakıya qayıtmalı olduqları gün həbs edilmişdilər. Şairlərin konkret hansı maddə ilə ittiham olunduqları barədə məlumat verilmirdi. Nəhayət avqustda onların məhkəməsi olmuş və hökmün oxunması sentyabrın 7-sinə saxlanılmışdı. Bununla belə onlar sentyabrın 4-ündə həbsdən azad edilərək Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğuna təhvil veriliblər. Sentyabrın 6-sında isə onlar Təbrizdən evlərinə yola salınıblar. Bu günlər Bakıda səfərdə olan İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti, İran Mədəni İrs və Mədəniyyət Təşkilatının sədri Seyid Hassan Mosavi, sentyabrın 5-də prezident İlham Əliyev, sentyabrın 6-da isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə ilə görüşündə Azərbaycanla İran arasında müsbət əlaqələrdən danışıb və bu əlaqələrin genişləndirilməsinin zəruri olduğunu deyib. Şeyxülislamla görüşündə Hassan Mosavi deyib ki, Azərbaycan və İran arasında olan dərin tarixi münasibətlərdən düşmənlər narahatdır. O qeyd edib ki, İran Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini daim dəstəkləyir. Bu yaxınlarda İranda keçirilən qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin sammitinin bəyanatında da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi vurğulanıb. Vitse-prezidentin sözlərinə görə İran və Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri daim möhkəm olub və gələcəkdə də davam edəcək. Musəvi Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadəni İrana səfərə dəvət edib. O, həmin səfər zamanı iki ölkə arasında dini və mədəni sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələsinin müzakirə olunacağını deyib. Ölkələr arasında iki tərəfli əlaqələrin müsbət inkişaf etdiyini bildirən Hacı Allah Şükür Paşazadə Musəvinin İrana dəvətini qəbul etdiyini də bildirib.
İlqar Rəsul Azərbaycanlı şairlərin azad olunmasından, İran rəsmilərinin Bakıya səfərindən də danışdı. Sizcə, İran Azərbaycanlı şairləri niyə əvvəl tutdu və sonra 4 ay saxlayandan sonra buraxdı? Azərbaycandan çəkindi, dostluğunu göstərmək istədi ya əvəzində nəyəsə ümid eləyir? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə günün sualı olan bu suala cavab verə bilərsiniz və elə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Seyran yazır ki, salam azadlıq, İran Azərbaycan şairlərini azad elədi, çünki İrana 3 nota verildi. İrandan bizə dost olmaz, heç vaxtda olmayacaq. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nadir Qubadan yazır ki, hər bir dövlət əbədi olaraq onunla həmsədər olan dövlətlərin qonşuluğunda yaşamağa məhkumdur. Burada qonşun pisti köçkutar atalar sözü keçəri deyil. Azərbaycan üçün də, İran üçün də iki qonşu dövlət kimi qarşılıqlı təmkin və dözümlü göstərməkdən başqa yol yoxdur. Yəqin İran da bunu başa düşdü. Hamımıza xoşdur ki, məsələ belə sonluqla bitdi. Bunu Nadir yazırdı Qubadan, siz də fikrinizi yaza bilərsiniz. 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə İran nədən Azərbaycan şairləri öncə tutdu və sonra 4 ay saxlayandan sonra buraxdı. Çəkindi Azərbaycandan, dostluğunu göstərmək istədi ya əvəzində nəyəsə ümid eləyir. Və göndərdiyiniz SMS-lər və şərhlər verişdə də səslənəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Azərbaycan prezidentinin Ramil Səfərov, Azərbaycan ordusunun zabitini Macarıstandan ekstradisiya eləyib sonra əff eləməsindən narahatlığını bildirir və bunu Bakıya gələndə prezidentə də deyəcəyini deyir. Ermənistan tərəfdə Ramil Səfərovun əfindən sonra bir çox çağırışlar var idi. Qarabağ müharibəsini yenidən başlamaqdan tutmuş, Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasına qədər. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Beynəlxalq Böhrən qrupundan Sabin Freyzerlə bu haqda söhbətləşib, nə dərəcədə Ramil Səfərovun əfindən sonra Qarabağ ətrafındakı münaqişə yenidən qızışa bilər sualı ilə bağlı.
Macaristanda erməni zabitini öldürmüş Ramil Səfərov Azərbaycana veriləndən sonra əff olundu və Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginliyi artdı. Bu gərginlik münaqişənin yenidən alovlanması riskini artırırmı?
Yes. I mean, of course, I do think that there is a danger of resumption of war between Azerbaijan and Armenia.
Sabin Freyzer deyir ki, bəli, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında müharibənin yenidən alovlanması təhlükəsi var. Səfərov məsələsindən sonra vəziyyət daha da pisləşdi. İki ölkə arasında gərginlik, düşmənçilik və qarşılıqlı etimadsızlıq daha da artdı. Sabin Freyzer deyir ki, onsuz da Səfərov məsələsindən əvvəl də vəziyyət getdikcə daha çox narahatlıq doğurmaqda idi. Təkcə iyun ayında Azərbaycan Ermənistan arasında atışmada azı 10 nəfər ölmüşdü. Hər iki dövlətin hərbi büdcəsində kəskin artım müşahidə olunurdu. Azərbaycan keçən il öz hərbi xərclərini 2 dəfə artırmışdı. Sabin Freyzer deyir ki, bundan başqa hər iki tərəfdə liderlər səviyyəsində müharibənin yenidən başlanması ilə bağlı neqativ ritorika müşahidə olunurdu. Sizcə Ramil Səfərov məsələsi ilə bağlı gərginlik bütün sülh danışıqlarını məhv eləyə bilərmi?
Well, again, I think that the situation was already bad before Safarov was pardoned and...
Sabin Freyzer deyir ki, onsuz da Səfərov məsələsindən əvvəl də danışıqlar dalana dirənmişdi. Doğrudur, sülh danışıqlarında irəliləyişlər var idi, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə tərəflər baza prinsipləri adlanan sənədi imzalamağa çox yaxın idilər, amma Sabin Freyzer deyir ki, ötən ilin yayında Kazan danışıqlarında razılaşma ümidi puç oldu. Ondan sonraki bir ildə isə danışıqlarda yavaşlama müşahidə olundu. Müəyyən mənada onun fikrincə buna dalana dirənmə də demək olar. Ramil Səfərovun əff olunması kənardan necə görünür? Buna şəxsən sizin münasibətiniz necədir?
I mean, I think that the pardon and the basically reward of Safarov is extremely shocking.
Sabin Freyzer deyir ki, onun fikrincə adam öldürmüş şəxsin əffi, daha sonra isə rütbəsinin artırılması xəbəri kənar müşahidəçidə şok effekti yaradır. Əlbəttə, onun Azərbaycana ekstradisiyası başa düşülən olardı, bir şərtlə ki, cəzasını orada çəkməkdə davam eləsin. Amma onun qəhrəman kimi qarşılanıb azad edilməsi Azərbaycan və Ermənistan arasında indiyəcən yaradılmasına çalışılmış inamı, etibarı alt-üst edir. Sabin Freyzer deyir ki, Azərbaycanlılar və ermənilər təbii ki, yenə də görüşəcəklər və birgə sülhə cəhd göstərəcəklər, amma adam öldürən şəxsin azadlığa buraxılması faktından sonra arada insanlarda qorxu hissi olacaq. Onun fikrincə, bu həm də Azərbaycanın imicinə ziyandır. Azərbaycan çox güclü dövlətdir və hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvüdür. Azərbaycan indiyəcən öz beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmaq üçün çox işlər görüb. Sabin Frezerin fikrincə, həmin iş Səfərov məsələsi kimi hadisələrin təsiri ilə ciddi zərər görə bilər. Necə hesab edirsiniz, Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək üçün müharibəyə başlaya bilərmi? Yoxsa bəzilərinin düşündüyü kimi Ramil Səfərov məsələsi sadəcə seçki öncəsi Azərbaycan lideri üçün xalqın rəğbətini qazanmaq üçün bir jestdir? Sabin Frezer deyir ki, o düşünmür ki, bu seçki öncəsi jestdir. Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə 20 ildir mövcuddur. Azərbaycan çalışır ki, Qarabağ problemini həll eləsin və məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıtsınlar. Sabin Frezer deyir ki, Azərbaycan buna bir həll yolu tapmalıdır. Onun ərazisinin bir hissəsi işğal altındadır. Onun fikrincə, ən yaxşı yol sülh danışıqlarıdır və baza prinsipləri bunun üçün yaxşı zəmin ola bilər. Sabin Frezer deyir ki, bəli, anlayıram ki, hər iki tərəfi münaqişənin həllini sürətləndirməklə bağlı təzyiqlər var və Azərbaycan yaxud Ermənistan müharibəni başlaya və məsələyə bir yolluq nöqtə qoymağa çalışa bilər.
Rövşən Qəmbərov Beynəlxalq Böhran Qrupundan Sabin Frezerlə Qarabağ münaqişəsi yenidən qızışa bilərmi? Sualı ilə bağlı söhbət dəyişmişdi. Müsahibə ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Həmçinin internet saytımıza gəlməklə başqa məqalələrlə də tanış ola bilərsiniz. Məsələn, Putin niyə uçdu? Ya Azərbaycanda ən çox cinayətlər harda qeydə alınır?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunu təkcə mobil telefonlarda yox, günün 24 saatı həm də internetdə azadlıqradios.az saytı, Türksat və Hotbird peklərində dinləməniz mümkündür. Azərbaycan parlamenti diyar tətilinə çıxmazdan öncə eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul eləsə də, eks-prezidentlərdən biri olan Əbülfəz Elçibəyin ailəsi indi həmin qanunun onlara şamil olunmamasından onlara düşən imtiyazların verilməməsindən şikayət edirlər. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı eks-prezident Elçibəyin oğlu Ərturqud Əliyevlə baxdı söhbətləşib.
Eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin oğlu Ərturqud Əliyev Azadlıq Radiosuna danışıb. Ərturqud Əliyevin 25 yaşı var. Kooperasiya Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsini bitirib. İşsizdir. Bu il qəbul edilən və artıq qüvvədə olan eks-prezidentlər haqqında qanuna görə mərhum Elçibəyin xanımı müavinət almalı idi, amma Ərturqud Əliyev deyir ki, 3 aydır qanunun tətbiqinə başlansa da onlar qanuni haqlarını ala bilməyiblər və bunun səbəbi ilə maraqlanmayıblar da.
Siz özünüz işləyirsinizmi hardasa, ananız ya siz işləyirsinizmi?
Yox.
Belə çox ki, bu pula ehtiyacınız var, dəstək. Bəs necə dolanırsınız?
Yox, dolanmırıq, Allah köməkdən dolanırıq.
Bəs müraciət edəcəksinizmi bu pul almaq
üçün? Yox, çətin ki. Qanunu onlar verir, icra eləməlidir onlar da. Mənim deməyim lazım deyil ki onlara. Yəni, başa düşərlər özləri eləməlidir. Onlar adım atmalıdır, mən yox.
Eks-prezidentlərlə bağlı qanun layihəsi təzə gündəmə gələndə Aqil Səməd Bəyli dedi ki, Azərbaycanı tərk eləmək istəyən Elçibəy ailəsinə müraciət gəlib. Onlara təklif olunub ki, Azərbaycanda qalsınlar və ailəyə hər cür şərait yaradılacaq. Belə bir təklif olmuşdum o zaman?
Bəli, ona görə qaldım. Ankara'da bir ev aldım, orada təhsil alırdım. Pişimdə də var idi ki, anamı bağladım, getirdim, yedim, orada qaldım. Sonra dedilər buradan ki, Əzəz Elçibəy üçün eks-prezident qanunu veriləcək, burada qaldım, lazım deyil getmək. Onun üçün qalıq gözləyirik.
Kimlər müraciət eləmişdi sizə? Yəni, bu Nazirlər Kabinetindən idi, Prezident Administrasiyasından zəng eləmişdi.
Bilmirəm onu, valla. Mənə deyil də, Aqil Səməd Vəliyə müraciət eləmişdi. Mən burada yox idim, mən Türkiyədə idim onda. Yəni, Aqil də zəif oldu mənə ki, yəni, getmək lazımdır. Mən onun üçün qaldım.
Amma bugün deyəsən, Aqil bəy özü artıq Türkiyədə yaşayır, işləyir ailəsindən bir ildə. Əgər yardım eləməsələr, yaxın yarım ildə, bir ildə, sizdə getmək fikriniz varmı, tərk eləmək fikriniz varmı?
Olmasa gedəcəm. Yəni, arada bir gələcəm onun, sözsüz gəlməliyəm arada bir, atamın evi var burada, indi atam gəldi buradadır. Amma yaşamağa yəqin ki, Türkiyədə yaşayacam mən. burada öyle bir şərait yoxdur ki, yaşamaq.
Bəs sizin aliyyə eks-prezidentin ailəsi kimi müavinət verilməməsini necə baxırsınız? Artıq mətbuat yazır ki, digər eks-prezident Ayaz Mütəllibova bu qanun şamil olunur.
Məncə ayrı seçiyidir bu. Ayaz Mütəllibova bu verilmiş seçməyin ailəsində verilməlidir, eyni vaxtda verilməlidir ikisində. Birinə verilir, birinə verilmirsə, bu məncə ayrı seçiyidir. Yəni, mən hələ də satmıram ki, niyə ayrı seçiyidir.
Bir də bir şey öyrənmək istəyərdim. Əbülfəz bəyin zəhərlənməsi ilə bağlı bir cinayət işi də açıldı. Buna siz necə baxırsınız? Neçə ildən sonra bu məsələ qaldırılır?
Bu məsələ açmaq istəyirdilər də əvvəldən, yəni Əbülfəz Əcbəyə rəhmətə gedən vaxt eləməli idilər. Eləməyiblərsə 12 il sonra bunu eləməyin məncə mənasızdır. Mən istəmirəm ki, mənim atamın qəbri 12 ildən sonra.
Buna icazə verməyəcəksiniz?
Xeyr.
Siz dediniz ki, əgər istəyirdilərsə 12 il əvvəl eləyərdilər. O zaman amma belə bir ehtimal var idi mi ki?
Var idi, ehtimal çox idi. Amma heç kim üstünə düşmürdü. Yəni, dövlət belə deyil, onun üstünə düşmürdü ki, etibəyə zəhər deyə bilərdilər. Ya, öz əzərinə öldü. Onun üçün 12 ildən sonra mən zatmayı geliyor.
Bu ehtimalı kim səsləndirirdi?
Bəyin Türkiyədə olan həkimləri.
Amma həkimi deyib ki, belə bir şey görmədik.
Yox. Belə deyim, bir yaxın dostu var Türkiyədə, o da həkim. Düzdür, atamın həkimi olmayıb, amma o da elə dəyərləndirdi.
Bu həkim nəyə əsaslanıb onu deyirdi? Əlində hansı analizlərin nəticəsi var idi, yoxsa necə?
Bilmirəm, gözüm də soruşmamışam ona.
Sizcə kimlər onu zəhərləyə bilərdi?
Ehtimalım yoxdur, bir ehtimal yoxdur.
Bəs indi Əli Kərimlinin adı hallanır. Bu ehtimala necə baxırsınız?
İnanmıram. Atamın silahda şeylə bir iş görməz mənim.
Bir çox müxalifət liderlərindən övladları sonradan elə belə deyək də atalarının yolunu davam elətdirirlər. Belə bir addım atma fikriniz var mı, yoxsa siyasətdən kənar qalacaqsınız?
Yox, siyasətin kənar qalmalısınız. İnanmıram ki, kimsə etibə kim ola bilər. Oğul olsam, bilərəm ki, ona kimi etibə kim ola bilməyəcək burada.
Ümumiyyətlə, bu indiki hakimiyyətdə sizin baxışınız necədir?
Yox, danışmıyorum.
Təşəkkür edirəm. Ərturqız bəy, çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Şahnaz Bəylər qızı Helç Bəyin oğlu Ərturqutla söhbətləşmişdi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün günün sualı İran-Azərbaycanlı şairlər niyə əvvəl tutdu, sonra buraxdıydı? Aras yazır Şəkidən ki, şairlərin həbsi və azadlığa buraxılması hesab edirəm, iki rejim arasında əvvəlcədən əldə olunan hansısa razılaşmanın tərkib hissəsi idi. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lə ya da azadlıqradiosu.az saytına şərh yazmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda və dünyada məşğulluq və ya işsizlik problemi iqtisadi böhran başlayandan ən vacib problemlərdən birinə çevrilir. Amma Azərbaycanda rəsmilər bu cür problemin olmadığını deyirlər. Gellab sorğu mərkəzi həm Azərbaycan, həm də dünyada sorğu keçirib. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Azərbaycanda muznan tam işçi kimi əhalinin neçə faiz işləyir? Bu suala cavab vermək üçün inkişaf etmiş regionları götürsək, məsələn, Şimali Amerikada 15 yaşdan yuxarı muzla tam işçi kimi işləyənlər əhalinin 41%-dir. Avropa Birliyində bu 32%-dir. Afrikada Böyük Səhra regionunda isə bu göstərici dünyada ən aşağıdır, cəmi 12%-dir. Bu göstərici Azərbaycanda isə 20%-dir. Bu yaxşıdır ya pis? Azərbaycanın region qonşularını götürəndə müqayisə üçün Ermənistanda əhalinin cəmi 14, Gürcüstanda 13% tam işçi kimi işləyir muzla. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət yeni sorğunun nəticələrinə görə Türkiyə, Makedoniya və ya Filippindəki kimidir. Sorğunu isə Gellab təşkilatı 148 ölkədə 187 min adamla müsahibə əsasında aparıb. Gellab öz sorğusunun nəticəsi olaraq yazır ki, muzlu məşğulların bütün əhalidə payı ölkədə iqtisadi durumu daha dəqiq göstərir. Niyə daha dəqiq? Çünki məlum olur ki, ölkənin adam başına düşən ümumi daxili məhsulu ilə Gellabın belə müəyyən etdiyi məşğulluq dərəcəsi arasında dəqiq əlaqə var. Dünyada əhalisinin ən çox hissəsi muzla işləyən ölkə İsveçdir 52%, Singapurda əhalinin 47%, Amerikada 41% muzla işləyir, bu Xorvatiyada 48%, Rusiyada 46%-dir. Dünyada ən aşağı yerlərdə Afrika ölkələridir. Mərkəzi Afrika Respublikasında əhalinin cəmi 4% muzla tam işçi kimi işləyir. Qvineyada bu 6, Kongoda 7, Nigeriyada 7%-dir. Azərbaycanda əhalinin muzla niyə cəmi 20% işləyir? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan qonşularından fərqli olaraq gələn neft pulları sayəsində dövlət layihələri hesabına iş yerləri yaradıb, xüsusilə infrastruktur layihələrində tikintidə. Bununla belə,
Azərbaycan özünün Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə Azərbaycanda 4,3 milyon məşğul əhali hesab olunur. Onun yalnız 1,4 milyon nəfəri belə deyək ki, muzlu işlə çalışır. Qalanları muzlu işçə çalışmır, muzlu işçi kimi deyil. Özünə işləyən və yaxud müxtəlif formalarda işləyənlər hesab olunur. Əmək müqaviləsi ilə işli muzlu işçi sayılan əhali, əmək qabiliyyətli əhalisinin təqribən biri belə deyək ki, 25-30%-nə bərabərdir.
Bəs yerdə qalanlar?
Qalan böyük əksəriyyət isə işləyənlərin müvəqqəti iş hesab edilir. Yəni, onlar işə götürülüb, işlə təmin olunsalar da, bu gün haradansa gəlir götürsələr də, buna davamlı bir iş yeri kimi baxmırlar. Bunun müvəqqəti iş yeri kimi yanaşırlar və bu baxımdan özünü işləyən hesab eləmirlər. Onlar daha çox iş axtaran kateqoriyasına daxil.
İqtisadçı Azər Mehdiyev.
Elxan Nəsiblinin araşdırması ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və sonda Bakının abadlığına bu il 20 milyon manat ayrılacaq büdcədən haralar abadlaşdıracaq və iqtisadçılar və şəhər sakinləri bununla bağlı nə deyir Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bakının abadlaşmasına daha 20 milyon manat ayrıldı. Sentyabrın 5-də prezidentin verdiyi sərəncamda həmin vəsaitin yenidən qurma və abadlıq işlərinin davam etdirilməsi üçün ayrıldığı qeyd edilir. Ancaq bu pulun hansı işlərə xərclənəcəyi barədə sərəncamda heç bir söz deyilmir. Bu barədə pulu alacaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də bir şey öyrənə bilmədik. Çoxsaylı zənglərimizə cavab verən olmadı. Bakının abadlaşmasına 20 milyon manatın ayrılmasına paytaxt sakinlərinin münasibəti də müxtəlifdir.
Nə bilim, bəlkə də azdır. Bakıda o qədər iş var, o qədər görüləsi iş var ki, çoxdur, abadlaşdırmağa yer çoxdur. Mənimsəmə çoxdur, amma ki, iş azdır mənimlə gəlir.
Prezidentimiz təkcədir, tək o eləyə bilmir. Məmurlar yiyir, o verir, məmurlar yiyir. Məmurların köməkçiləri hamısı yiyirlər.
Yerli iqtisadçıları narahat edən isə pulun ümumi şəkildə ayrılmasıdır. Milli büdcə qrupunun eksperti Qadir İbrahimli hesab edir ki, 20 milyon manatın hara xərclənəcəyi aydın göstərilsəydi, daha yaxşı olardı. Digər tərəfdən o son illər Bakıda aparılan abadlıq işlərinə dövlət büdcəsindən az pul ayrılmadığını deyir. Qadir İbrahimliyə görə elə 2011-12-ci illərdə bu məqsədlə 677 milyon dövlət büdcəsindən 30 milyon manat da prezidentin ehtiyat fondundan pul ayrılıb. Həmin vəsaitin 350 milyonu ötən il, 327 milyon manatı isə bu il ayrılıb. İqtisadçı sonuncu məbləğin hara və necə xərclənməsindən danışır.
Bunun 125 milyonu ayrılıb Bakı şəhərində binaların təmiri, gücləndirilməsi, işıqlandırılması, abadlaşdırılması və əhalinin köçürülməsi ilə bağlı xərclərdir. Sonra abadlığın ikinci bir komponenti Bakı şəhərinin qəsəbə və kəndlərində asfalt örtüyünün təmiri və işıqlandırılması. 50 milyon manat da buna ayrılıb. Və sonra növbət Qoyurun bərpası 12 milyon manat ayrılıb. Ötən 8 milyon manat ayrılmışdı. Və 140 milyon manat ayrılıb təhsil obyektləri üzrə yeni tikinti əsaslı təmir bərpa gücləndirmə işlərinin aparılması, mövcud məktəblər üçün əlavə sinif otaqlarının, yeni korpuslarının və s. tikilməsinə bu da 140 milyon manat ayrılıb.
Ekspertə görə 2011-ci ildə təhsil müəssisələrinin tikintisi və təmiri işi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilmədiyindən büdcədən ayrılan 350 milyon manat vəsaitin hamısı paytaxtda aparılan abadlıq işləri üçün nəzərdə tutulub. Qadir İbrahimli deyir ki, bu məbləğin 200 milyon manata qədəri təkcə Bakıda binaların təmiri və işıqlandırılmasına xərclənib. Qadir İbrahimli son bir neçə ildə dövlət büdcəsi və prezidentin ehtiyat fondundan Bakıda aparılan abadlıq işlərinə 1 milyard manata yaxın vəsait ayrıldığını deyir. Paytaxtın abadlaşması üçün bu məbləğ yetərli sayın ekspert ayrılan pulla görülən işlərin heç də uyğun gəlmədiyini bildirir. Qadir İbrahimli abadlıq və yenidən qurma işlərinə yüksək məbləğlərin ayrılmasını birbaşa korrupsiya amili ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə aqrar ölkə hesab olunan Azərbaycanın kənd təsərrüfatına 2012-ci ildə 33 milyona yaxın investisiya qoyulub. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev isə tənqidləri yersiz sayır. Hesab edir ki, ayrılan vəsaitlə müqayisədə Bakıda daha çox abadlıq işləri görülür.
Mən elə bilirəm ki, ayrılandan daha çox da belə işlər görülür. Yəni, kifayət qədər işlər görülür və bundan sonra da ayrılan pullarda yalnız bu istiqamətdə xərclənir. Kim nə deyir, demir, qərəzli, qərəzsiz, özü bilə. Amma burada müxtəlif nəzarət mexanizmləri işləyir, dövlətin nəzarət strukturları var. Yəni, kim nə deyir desin, amma fakt faktında qalır da. İş görülür, göz qabağındadır, yəni da bundan artıq olmalıdır.
Amma Hakimiyyət Yönlü Vətən Partiyasının Sosial İqtisadi Məsələlər üzrə sədr müavini Əli Hacıyev büdcədən paytaxtın abadlığına ayrılan vəsaitdən heç də səmərəli istifadə olunmadığını deyir. O, indiyə qədər bu məqsədlə ayrılan vəsaitin yetərli olduğunu deyir və hesab edir ki, həmin vəsaitə daha çox işlər görmək mümkün olardı.
Bunu aparılan işlərin təkrar-təkrar aparılması bir daha göstərir ki,
yani o ayrılan vesayet kainatına uygun derecede istifade, lazımı derecede istifade edilmir ve o istifadesi üzerinde ciddi nezarete büyük ihtiyaç var.
2009 yılında Bakının abadlaşmasına devlet büzcesinden 15 milyon manat, prezidentin ehtiyat fondundan da 20 milyon manat pul ayrılıb. 2010 yılında ise bu məbləğ 25 milyon manat olub. Əvvəlkilərin statistikası da maraqlıdır. 2006-2007 yıllərdə 25 milyon, 2008 yılında ise 14 milyon manat olub. Yəni Bakının abadlaşmasına ən böyük məbləğlər son İçilə təsadüf edilir.
Marif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.